ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียได้พัฒนาชุดความรู้เรื่องความปลอดภัยในครอบครัวขึ้นมาในภาษาต่างๆหลากหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยเพื่อให้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวการประทุษร้ายทางเพศและการสมรสซึ่งถูกบังคับชุดความรู้นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของแผนปฏิบัติการขั้นที่2ในระยะเวลาปี2010ถึง2022ในแผนระดับชาติเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงและเด็กซึ่งแผนปฏิบัติการขั้นที่2นี้รัฐบาลได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมและพร้อมที่จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือกับผู้หญิงและเด็กที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะวันนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยจะได้สรุปข้อมูลจากเอกสารความรู้ทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงบริการสังคมมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงบริการสังคมนั้นหาอ่านได้ง่ายไหมคะ
ข้อมูลนั้นหาง่ายมากค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงบริการสังคม www.dss.gov.au/family-safety-pack ก็จะมีข้อมูลในภาษาต่างๆให้เลือกรวมทั้งภาษาไทยซึ่งข้อมูลแยกเป็นหัวข้อหลัก4หัวข้อคือการใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวการประทุษร้ายทางเพศการสมรสโดยถูกบังคับและในวัยเยาว์ความรุนแรงในครอบครัวและวีซ่าคู่ครองอันนี้เป็นหัวข้อตามที่ระบุอยู่ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อได้เลยค่ะเมื่อคลิกที่หัวข้อก็จะเชื่อมโยงไปที่หน้าของเนื้อหานั้น
แต่ละประเด็นมีรายละเอียดที่สำคัญอะไรบ้างคะ
เริ่มจากหัวข้อแรกการใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในประเทศออสเตรเลียและถือเป็นอาชญากรรมค่ะผู้ที่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอาจถูกลงโทษจำคุกได้ค่ะ
พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นตามเอกสารระบุไว้ไหมคะว่ามีพฤติกรรมอันใดบ้าง
เนื้อหาระบุไว้ว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นรวมถึงการคุกคามที่เป็นการควบคุมคู่ครองชายหรือหญิงให้อยู่ใต้อำนาจโดยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความหวาดกลัวหรือโดยคุกคามความปลอดภัยของอีกฝ่ายหนึ่งการกระทำที่ถือเป็นการใช้ความรุนแรงแน่นอนค่ะการทำร้ายร่างกายนั้นชัดเจนอยู่แล้วนอกจากนี้ก็มีการกระทำที่เป็นการกีดกันคู่ครองไม่ให้พบปะเพื่อนฝูงไม่ให้เงินที่จำเป็นสำหรับการใช้สอยการสบประมาทติเตียนอยู่เป็นประจำรวมถึงการคุกคามบุตรและสัตว์เลี้ยงข้อมูลยังระบุถึงสิทธิความเท่าเทียมของสตรีและบุรุษไว้เป็นเนื้อหาสั้นๆว่ากฎหมายออสเตรเลียปฏิบัติต่อหญิงและชายทัดเทียมกันทุกคนมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยปลอดจากความรุนแรงและอยู่ในความสัมพันธ์และในชุมชนที่ผาสุกสตรีไม่จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายหรือที่เป็นอันตรายอันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมซึ่งระบุไว้ค่ะสำหรับสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือนั้นก็สามารถโทรติดต่อไปที่1800 RESPECT หมายเลขนะคะ1800 737 732หรือไปที่เว็บไซต์ www.1800 RESPECT.org.au ซึ่ง1800 RESPECT เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประทุษร้ายทางเพศและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและในบ้านแห่งชาติของออสเตรเลียค่ะเป็นการให้คำปรึกษาและข้อมูลฟรีทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์โดยเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับค่ะนอกจากนี้ยังสามารถส่งตัวผู้ที่เผชิญกับความรุนแรงดังกล่าวไปยังส่วนบริการให้ความช่วยเหลืออื่นๆในท้องถิ่นได้อีกด้วยค่ะ
หัวข้อต่อมาคือเรื่องการประทุษร้ายทางเพศเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคลิกที่หัวข้อก็จะเชื่อมไปสู่หน้าของเนื้อหาเนื้อหาอธิบายถึงความหมายของการประทุษร้ายทางเพศไว้อย่างไรบ้างคะ
การประทุษร้ายทางเพศนะคะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันมีผลให้ติดคุกได้ทั้งหญิงและชายที่เป็นผู้กระทำข้อมูลได้ระบุความหมายของการประทุษร้ายทางเพศว่าคือการทำร้ายอีกบุคคลหนึ่งโดยบุคคลนั้นมิได้ให้ความยินยอมพฤติกรรมที่ถือเป็นการประทุษร้ายทางเพศได้แก่การบังคับให้อีกบุคคลหนึ่งมีเพศสัมพันธ์หรือกระทำการทางเพศการบังคับให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดูภาพลามกหรือการมีเพศสัมพันธ์หรือกระทำการทางเพศกับเด็กนอกจากนี้การประทุษร้ายทางเพศระหว่างบุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์การสมรสหรือในครอบครัวก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกันค่ะหากเราพบเห็นหรือเป็นผู้เผชิญกับปัญหาหรือตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศตามที่กล่าวมานะคะก็สามารถติดต่อไปที่1800 Respect หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732หรือไปที่เว็บไซต์ของ1800 Respect www.1800respect.org.au ค่ะ
หัวข้อถัดมาคือการสมรสโดยถูกบังคับและในวัยเยาว์นับเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในออสเตรเลียนะคะตามข้อมูลอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรคะ
ข้อมูลระบุอายุของผู้มีสิทธิสมรสได้ตามกฎหมายไว้ที่18ปีบริบูรณ์ค่ะในบางกรณีผู้ที่มีอายุ16ปีสามารถสมรสได้แต่ต้องได้รับคำสั่งศาลก่อนจึงจะทำได้นะคะนอกจากนี้บุคคลต้องยินยอมที่จะสมรสโดยไม่ถูกบังคับและล่อลวงการสมรสที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีการบังคับจึงจะถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลียค่ะ
ถ้าการสมรสโดยบังคับไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียแต่เป็นการส่งตัวบุคคลไปยังประเทศอื่นเพื่อบังคับให้สมรสหรือให้ผู้อื่นจัดการแทนให้ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการสมรสโดยถูกบังคับและการสมรสในวัยเยาว์ที่มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายคนไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่สมัครใจถือว่าผิดกฎหมายค่ะถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นใครตกอยู่ในสภาพดังกล่าวหรือตกอยู่ในอันตรายโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะคะที่หมายเลข131237อีกครั้งนะคะ131237เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้และส่งตัวผู้ตกเป็นเหยื่อของการสมรสโดยถูกบังคับและการสมรสในวัยเยาว์รวมถึงการค้ามนุษย์ไปรับความช่วยเหลือต่อทั้งในด้านที่พักการเงินการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านกฎหมายค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอรับคำปรึกษาได้จาก1800 Respect ด้วยค่ะหมายเลขโทรศัพท์1800 737 732ส่วนเว็บไซต์จะย้ำอีกทีตอนช่วงท้ายค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสมรสโดยถูกบังคับและการค้ามนุษย์สามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน www.immi.gov.au ค่ะ
สุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและวีซ่าคู่ครองที่ผู้ถือวีซ่าคู่ครองไม่จำเป็นต้องอดทนต่อการเอารัดเอาเปรียบและความทารุณโหดร้ายเพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะ
อยากให้ทุกท่านตระหนักค่ะว่ากฎหมายย่อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายรัฐบาลออสเตรเลียไม่อดทนต่อความรุนแรงในบ้านและในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามอันนี้เป็นข้อความที่เน้นอยู่ในเรื่องนี้เลยนะคะผู้ใดก็ตามที่ถือวีซ่าคู่ครอง Subclass 300 309หรือ820และประสบความรุนแรงในครอบครัวจนทำให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงบุคคลผู้นั้นก็ยังคงเดินเรื่องขอวีซ่าคู่ครองถาวร Subclass 100หรือ801ต่อไปได้ตามที่บทบัญญัติในกฎหมายเข้าเมืองออสเตรเลียกำหนดไว้ค่ะข้อมูลได้ระบุไว้ด้วยว่าไม่มีใครจะคุกคามสถานภาพวีซ่าของผู้ถือวีซ่าคู่ครองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของผู้ถือวีซ่านี้สมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชน ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวถือเป็นอาชญากรรมผู้กระทำไม่ว่าหญิงหรือชายอาจติดคุกได้ทั้งสิ้นค่ะถ้าผู้ใดตกเป็นเหยื่อหรือพบเห็นเหตุการณ์สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่1800 Respect หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732และเว็บไซต์ของ1800 Respect นะคะ www.1800respect.org.au ทุกกรณีที่กล่าวมาข้างต้นสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่นี่ค่ะดังที่บอกไว้แล้วนะคะบริการนี้เป็นบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์และทาง1800 Respect จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับค่ะนอกจากนี้ยังสามารถส่งตัวผู้ที่เผชิญกับความรุนแรงดังกล่าวไปยังส่วนบริการให้ความช่วยเหลืออื่นๆในท้องถิ่นได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและวีซ่าคู่ครองคุณผู้ฟังสามารถหาอ่านได้จากลิงก์ของกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน www.border.gov.au แผ่นข้อมูลที่38ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐาน
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการใช้บริการแปลและล่ามฟรีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข131450บริการแปลและล่ามฟรีสามารถช่วยท่านติดต่อไปยังบริการอื่นๆได้แต่ไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษานะคะข้อมูลทั้งหมดที่คุณอธิษฐานนำมาพูดคุยในวันนี้จากหน้าภาษาไทยของชุดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครอบครัวบนเว็บไซต์ของกระทรวงบริการสังคมค่ะที่ www.dss.gov.au/family-safety-pack นะคะในหน้าเว็บไซต์นี้ก็จะมีให้เลือกภาษาค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio Appไปที่ sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai